Og hvorvidt man oplever det, det afhænger af, at man beslutter sig til det. Der er mange mennesker, der slet ikke ved, hvilke muligheder der er for det. Det kommer vi også tilbage til. Kun en lille bitte del af det også. Det blander sig straks med hjernen. En drøm er det, der sker, når din bevidsthed vender tilbage til hjernen. Så drømmen kommer, når du vågner. Ellers så kan du ikke huske den. Drømmen er hjerneaktivitet. Og der er en lille, lille smule af det, du har oplevet, bliver trukket over. Ganske, ganske lidt. 10 sekunder ud af 8 timer, for eksempel. Og så blander det sig med hjernen, og så får vi det der forvirrede, kaotiske noget. Så drømme har som regel ikke ret meget med det, vi har oplevet at gøre. Og det er derfor, de er så forvirrede. Det er derfor, vi tror, de har en speciel betydning og symbolisk og mange andre ting. Der er ikke noget symbol i dem. De er bare forvirrede. Arketyper. Det kommer an på, om vi har oplevet arketyper. Men vi bruger ordet arketyper om noget forskelligt, kan jeg høre. Ja, Jungs formulering af arketyper er en helt anden form. Det, der svarer til Jungs arketyper i teosofien, er simpelthen tankeformer. Alle de ting, folk har tænkt, for vi har mange gange tænkt det samme. Så derfor har vi etableret nogle store tankeformer, som er de samme, fordi vi tænker ens. Og de tankeformer kan man opleve, hvis man ser dem, og det er det, Jung har beskrevet på en anden måde. Ja, det er, hvad arketyper egentlig er. Men vi kommer til det lige om lidt, så skal jeg uddybe dig og give dig en meget mere realistisk illustration af, hvordan du kan opfatte arketyper. Så Jung havde en stor fornemmelse for de ting, selvom han aldrig tog den afgørende beslutning. Hans kollektive ubevidste er astralplanet. Simpelthen. Det er alt det, som alle andre mennesker har tænkt igennem historien. Så nu kommer vi til, det var det generelle sceneri, det vender vi tilbage til lidt senere i lidt nærmere beskrivelse. Det vi skal nu kigge på, det er beboere. Hvem kan man møde i den astrale verden? Og der vil være nogle meget smukke beboere, der vil også være nogle meget hæslige beboere. Letbitter, det er letbitter stof det her, han fortæller, at han har gjort listen så komplet som overhovedet muligt. Så nu gennemgår vi fra den ene ende til den anden, de beboere vi kan møde i den astrale verden. Og som man altså også møder, når man er død. Men den første gruppe beboere, man kan møde i den astrale verden, det er levende mennesker, nemlig mennesker, der sover. Hver eneste nat går vi ud af vores bevidsthed og er til stede, levende og vågne i den astrale verden, og er stadigvæk forbundet med vores krop gennem det, der hedder sølvsnoren, eller livstråden hedder den også, og det er den, som vi kravler tilbage af, når vi vågner op igen. Nu snakker vi om døden, så den er kappet over, men det er sådan set det samme i princippet. Hvad man oplever i den astrale verden afhænger af, hvem og hvad man er. Man har nogle store muligheder, men det er meget få mennesker, der bruger disse muligheder. På det tidspunkt, Ledbetter gav sin beskrivelse, var der mennesker, som havde et udviklet astrallegeme, men som ikke havde opdaget, at de kunne bevæge sig omkring ved det. Og det vil sige, at de dvæler faktisk i de oplevelser, de har lige inden de falder i søvn. De er ligesom indadvendte i deres bevidsthed på astralplanet. De behøvede ikke være det, men det er det, for de har ikke lært at bevæge sig omkring. Men i dag, hvor der er næsten 100 år efter, er der ikke mange mennesker i den vestlige verden, der ikke bevæger sig omkring i den astrale verden fuldstændig frit. Spørgsmålet er, hvad ser man i det astrale verden, når man bevæger sig omkring? Hvilke oplevelser har man? Man har i virkeligheden næsten de samme oplevelser som herhjemme, fordi vi er nemlig de samme mennesker. Det er det, der er princippet i det. Vi er ikke meget anderledes, fordi vi kommer over i den verden, og det vil sige, at vi gør det samme, som vi gør her. Hvad gør vi her? Vi opsøger dem, vi godt kan lide, og er sammen med dem. Familien selvfølgelig. Vi gør også en anden ting, vi opsøger dem, vi ikke så godt kan lide, og prøver at genere dem. Det gør vi også hernede, det gør vi også derovre. Men der er en yderligere mulighed der, som vi skal tale om, og nu vender vi tilbage til det med arketyperne, som jeg lovede dig. Vi har igennem årmillionerne som mennesker opbygget nogle gigantiske begærformer, som er kollektive, fordi vi har begæret det samme. Vores seksuelle begær, det er sådan en god ting, for det kender vi godt alle sammen, har været nogenlunde de samme igennem årmillioner. Det er sådan nogenlunde det samme. Vi har en mægtig fantasi på det område, men den er ikke anderledes end andre menneskers. Vi har alle sammen seksuelle fantasier, det har vi haft tusindvis af gange. Forestil jer, hvor mange milliarder mennesker, der har haft seksuelle fantasier af forskellige art. Hver eneste gang, vi har fantasier af den art, så går vores energi ind til en form, der eksisterer i forvejen. Vi danner ikke en ny form. Det er nemlig princippet, hvis vi tænker eller begærer noget, som andre har begæret lige sådan, så danner vi ikke en lille særskilt form, så sender vi en energiimpuls ind i en form, der findes i forvejen. Og det vil sige, at der findes på astralplanet nogle store, kollektive, menneskelige former, som tilfredsstiller alle typer af begær, og det er noget, som mange af os bruger. De begær, vi ikke kan tilfredsstille hernede, kan vi tilfredsstille deroppe på en imaginær måde. Forestil jer en slags teatergade, man går ned af. Der er... Snakker jeg for hurtigt? Ja. Forstår I, hvad jeg mener med en teatergade? En gade, hvor der ikke er andet end små teatre. Inde i teaterne spilles alle mulige små stykker, som alle sammen repræsenterer tilfredsstillelsen af begær. Der kan være en mand, der begærer at møde Jomfru Maria, at sætte sig på knæ og bede en bøn, og så træder Jomfru Maria frem og velsigner ham. Han går ind i det ene teater, sætter sig ned, beder sin bøn, og så kommer Jomfru Maria frem. Han får tilfredsstillet sit begær efter at møde Jomfru Maria. Så er der en anden mand, han tænker på noget helt andet. Han tænker på 5-6 dejlige damer på én gang. Det har han aldrig oplevet i den fysiske verden. Så går han ind i det her teater, og der er alle mulige dejlige nøgne damer, og de dukker op, og de pynter omkring ham, og han svæver rundt, og han får tilfredsstillet sit begær efter at være sammen med alle mulige. Eller 6 dejlige herrer, hvis man er en dame, ikke? Altså, så er der en anden en, der har nogle sadistiske voldstilbøjeligheder, går ind i et tredje teater og får tilfredsstillet alle sine begær. Vi kan gå ind og få tilfredsstillet alle typer af begær i imaginært i den astrale verden, i disse kollektive menneskeformer. Og det er der mange af os, der benytter lejligheden til, men ikke alle selvfølgelig. Forstår I, hvad jeg siger? Det er nogle muligheder, der ikke er, men det giver en imaginær tilfredsstillelse, så der er noget frustrerende ved det, og det vil ofte resultere i en frustrerende drøm, når man vågner om morgenen, for man slæver en lille smule af det indtryk med sig over, enten fordi man selv har tilfredsstillet sin begær, eller fordi man har set andre gøre det. Fordi man kan se det, alle kan se den, så du kan, hvis du drømmer en drøm om sådan nogle ting, lad os sige en eller anden pervers sex-voldscene drømmer man om, så kan der være to forklaringer. Enten har du selv været inde og tilfredsstillet et eller andet, som du ikke ved om, eller også har du set nogle andre gøre det. Men du drømmer den samme drøm. Det er problemet. Og lad os nu sige, at du ikke selv har tilfredsstillet, men du har set en anden gøre det. Mig for eksempel. Jeg har en eller anden hemmelig perversitet, som jeg tilfredsstiller hver nat. Og det har du set, og du bliver rædselsslagen, og så drømmer du en drøm næste morgen. Og så går du hen og fortæller psykologen, hvad du har drømt. Og hvad tror du, han siger? Han siger, at al den der skjulte perversitet, den må vi se at få frem til overfladen. Fordi det skal frem, og det skal udleves, og det skal mange mere ting. Og resultatet er, at han forsyner dig med nogle neuroser, som du slet ikke har. Det er mig, der har dem, det er ikke dig. Du bliver bare forskrækket, når du ser mig have dem. Ikke? Så virkelig kan det være i den verden, som man skal passe lidt på med at fortælle folk, hvad man drømmer. For det er slet ikke sikkert, ja, man har selv oplevet det, men det er ikke sikkert, at man har været part i det. Alle kan se dem. Alle kan se alle formerne. Det kan også være dig, der ser mig sidde og bede en bøn til Jomfru Maria, og så kommer hun ind, og så fortæller du det, ikke? Og så fortæller han om skjulte religiøse komplekser, og du skulle gå hen i kirken, og er du katolik, hvis ikke, så må du se at blive der, er du overhovedet blevet døbt, for eksempel, ikke? Og det har ikke noget med dig at gøre, du har set mig gøre det, eller Sigmund, eller en anden gør det, ikke? Så vi skal forstå, hvor fleksibel alt det her er. Det er meget, meget konkret, men det er meget vanskeligt for os at skelne mellem, hvad der har været, for det findes disse utrolige muligheder. Hvis man er lidt mere konstruktiv i dagligdagen, hvis man har nogle interesser af en eller anden art, lad os sige, at man studerer kunst eller maler måske selv, eller spiller musik eller noget andet, så er der fuldstændig ubegrænsede muligheder i den astrale verden. Man kan opsøge hvad som helst og se hvad som helst. Hvis jeg gerne vil høre, Berliner Philharmonikerne, så skal jeg altså gå tidligt i seng, for de spiller jo om aftenen. Men lad os sige, at jeg gerne vil høre Los Angeles Symfoniorkester. De spiller jo, mens jeg sover, ikke? Så tænker jeg bare på det, og så driver jeg over, og så er jeg til stede i koncertsalen og hører med en fantastisk lyd, og så kan jeg vende tilbage igen. Jeg kan studere naturen, jeg kan undersøge Grand Canyon, hvis jeg aldrig har været der, og svæve en tur ned. Jeg kan være op på Mount Everest, jeg kan være hvor som helst. Jeg kan studere hvad som helst, hvis bare jeg opdager det, hvis bare jeg bliver bevidst om det. Mulighederne er fuldstændig ubegrænset. De eneste, der sender grænser, det er os selv og vores egen fantasi. Som
Grand Canyon, det er ikke Grand Canyon som det er.
Nej, men det er den astrale genpart.
Er det det, folk har oplevet det som?
Det kommer an på, hvilke folk. Der er nogen, der har været der.
Ja, men du siger, at der, jeg har været der, jeg
også. Ja, så du kan huske det fysisk. Jeg har aldrig været der, men jeg har måske set det astralt, ikke?
Ja. Så hvis du kunne opleve det faktisk, om den astrale verden, så ligner det veldig på
den. Den ligner meget, men den er flottere.
Ja. Men det er altså
du skal forestille dig, at du tager en helikopter, og så flyver du ned igennem Grand Canyon, ikke? Fysisk. Det samme kan du gøre i den astrale verden uden helikopter. Jeg snakker ikke om, hvad du føler. Jeg snakker om bare, hvad du ser, hvad du oplever. For der er en nøjagtig genpart af hele Grand Canyon med alt, hvad der er i flotte farver. Fuldstændig magen til den fysiske, bare mere farvestrålende. Ikke? Du kan simpelthen se den. Jeg snakker ikke om, hvad du føler. Eller. Ja, du ser dem, som de er. Ja, nøjagtigt. Jeg snakker om helt almindelige oplevelser med sanserne. Du kan også tage en tur til Nordpolen, hvis du gerne vil se, hvordan det ser ud. Det er lidt trist måske. Jeg snakker ikke om, hvad du føler. Det er også den verden, du føler i, men du behøver ikke føle noget andet, end det ser flot ud, vel? Det er også en konkret verden, en fuldstændig konkret verden. En konkret verden, du bevæger dig omkring i på en meget konkret måde og oplever, hvad du vil. Samtidig med, at du føler alle mulige ting. Sådan er den fysiske verden jo også. Jeg kan køre rundt på cykel og se alt muligt, og så føler jeg måske noget, eller føler ikke noget, ikke? Det er forskelligt. Det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om en konkret verden, hvor du kan opleve noget, og hvad du føler, det har ikke noget med det at gøre. Det føler du ved siden af, ikke? Så det, vi skal forstå, det er, at hvis man har nogle interesser, kreative interesser, så kan man også dyrke dem, og man har nogle muligheder, man slet ikke har i den her verden. Og hvis man har åndelige interesser, så er der masser af muligheder for tjenestearbejde. Blandt andet er der den form for tjeneste, Letbe, der kalder usynlige hjælpere. Det vil sige, at hjælpe de mennesker, der for eksempel dør, ved at møde op og fortælle dem, at de er døde. For der er mange, der ikke kan forstå det, der ikke ved det. Og hvis ikke de har nogen slægtning, som er død for nylig, så er man nødt til at, og så møder der nogle flinke, smilende mennesker op og siger, nu skal du høre her, sæt dig roligt ned, det kan man ikke. Men slap nu helt af, du er altså død, og alligevel er du ikke død, kan du se, for du er spillevende, og nu skal du bare høre her, nu sker der det, og du skal ikke være bange og sådan nogle ting. Så der er masser af fornuftige, humanitære ting, man kan lave, hvis man har lyst til det. Og der er mange mennesker, der hver eneste nat, når de lægger sig til at sove, så møder de op et bestemt sted, når de er faldet i søvn, og så bliver de så dirigeret ud, og så er de det, der hedder usynlige hjælpere. Det er en meget fin ting. Men til sover, ja.
Det er så imponerende at formalisere, at et menneske, der er altså blind, aldrig har haft nogle oplevelser og former. Hvordan,
Skal vi opleve det på en anden måde? Det vil være helt, det er ikke blind i den astralverden, men det vil selvfølgelig opleve det anderledes, ikke?
Nej, fordi, men hvis du er fast blind, ja. Har du aldrig haft.
Nej, men det vil opleve det i den astrale verden alligevel, men på en anden måde, fordi det ikke kan fortolke det på samme måde. Vel? Det vil opleve det som noget specielt. Men stadigvæk opleve det, ikke? Der er en sidste mulighed her. Husk på, vi er ved at snakke om beboere. Vi er ved at snakke om beboere, der sover. Og nu har vi snakket om alle de fine og de smukke og de vidunderlige ting. Nu skal vi snakke om ting, der ikke er så morsomme, nemlig en varulv. En varulv er et eventyrvæsen, men det er også en virkelighed. En varulv er en projektion af et astrallegeme fra et meget ondskabsfuldt, sadistisk menneske, som kender lidt til magi. Det er altså en menneske, der kan projicere sit astrallegeme og materialisere det til en fysisk form, en eller anden dyreform, som regel en ulv. Og denne ulv, den strejfer så omkring og slår alt mod alt, hvad der er i nærheden ihjel. Børn og andre hunde og mennesker, hvis den kan komme til det. Og så vender den tilbage om morgenen og dematerialiserer sig, og så vågner manden op, og så har han altså haft en eller anden pervers fornøjelse ved at gøre sådan. Det eksisterer, det er meget, meget sjældent, det har været mere almindeligt før i tiden, men som jeg siger, Ledbetters liste er komplet, så vi skal også have varulen med. Men der er ikke noget at være bange for der er den sidste varul har måske levet. Det er mere for at fortælle fænomenet, ikke? Der er altid en sandhed i nogle eventyr af den art, og som vi skal se senere hen, så er der også en sandhed i Dracula-myten, men det kommer vi til. Det var den første kategori af beboere, levende mennesker. Nu kommer den anden kategori af beboere, man møder i den astrale verden, døde mennesker. Her er en lille specialitet, vi er nødt til at fortælle, og den er en lille smule teknisk, men jeg har allerede været inde på det, nemlig at den astrale verden har 7 tilstande, 7 underplaner, og det vil sige, at vores astrallegeme har lidt stof for alle 7 underplaner. Dette stof er levende og kaldes for elementalessens, der bor noget liv i det, ligesom der bor liv i fysiske mineraler, men det er meget, meget primitivt. Men det har et instinktivt liv, og dette liv går ud på at opleve så voldsomme svingninger som muligt. Jeg kan ikke gøre mere ud af det, for vi har sådan set talt om det på det første kursus. Det, der er pointen, er, at når denne elementalessens befinder sig i et menneskes aura, i en inkarneret tilstand eller efterlivet, så føler det sig som et adskilt væsen, og man kalder det derfor for begær elementalen. I det øjeblik, et menneske nærmer sig døden, så føler denne begær elemental sig truet, for den ved, at på et eller andet tidspunkt går astrallegemet i opløsning, og så forsvinder den ud i det store ocean, og så har den ikke længere de muligheder for oplevelse, som den havde før. Derfor forsvarer den sig ved at ordne stoffet i lag med det tætteste og tungeste stof yderst. Det mest slidstærke yderst, og så kommer lagene indad og bliver tættere og finere og finere. Det har den virkning, da man sanser med hele overfladen af sin astrale dublet, så har det den virkning, at når man vågner op i den astrale verden, så vågner man op i det underplan, som man har yderst. Det vil sige, det tungeste af det stof, man har nok til at danne en skal af, ligger yderst. Og hvis man har tilstrækkeligt med syvende underplans stof, så vågner man op i den syvende underplans verden. Det er der ingen af os, der har, men der er nogen, der har det. Og de vågner op i den der ganske forfærdelige verden. Så lever man et stykke tid i denne verden, og så langsomt falder det stof fra efterhånden, som begærende bliver udsultet, og så vågner man op i det næste underplan, lever der indtil begærende er udsultet, så falder det stof fra, så vågner man op i det næste. Det vil sige, at man glider igennem hele planet, underplan for underplan, det er ligesom skællene falder fra øjnene, eller hvordan man skal sige det, og gradvist, og det indebærer ikke nogen bevægelse i rummet, man kan sidde stille på en stol, det er simpelthen en skift af bevidsthedstilstand. Det er princippet, så derfor må man sige om mennesker, når de vågner op efter døden, at hvor de vågner op, afhænger af, hvem de er, hvor meget har de stof fra de forskellige underplaner. Hvis de har været meget ondskabsfulde og meget sadistiske, så har de meget stof fra syvende underplan, og så kan de risikere at vågne op i den verden. Letbitter siger, at det er muligt at modvirke denne lagdeling, når man dør, men det er meget vanskeligt. Det svarer til at modvirke en dårlig vane, som for eksempel at holde op med at ryge. Man skal modvirke den kriblende abstinens, som alle cellerne møder op. Er der nogen af jer, der har røget meget og holdt op med at ryge? Vi ved, hvad det betyder, ikke? Sveden springer frem på panden, det er ikke særlig morsomt. Men i hvert fald, den der kriblende fristelse til at få en cigaret til, den der fornemmelse skal man overvinde, for den kommer fra elementale sjælsen. Så det er noget af den stil. Hvis man kan overvinde den fornemmelse, når man dør, så lavdeler stoffet sig ikke, så flyder partiklerne rundt imellem hinanden, og så er man vågen på alle syv underplaner på én gang, og så kan man bevæge sig frit omkring, som det passer ind. Men det gælder ikke de fleste mennesker. De fleste mennesker bliver udsat for lavdelingen og vågner derfor op i de forskellige underplaner et for et, og må så opleve dem efterhånden, som de kommer. Så derfor er vi nødt til lige at beskrive syvende underplan en lille smule, for der er altså stadigvæk nogle mennesker, der vågner op. Men de skal virkelig være slemme. Jeg tror ikke, I kan forestille jer, hvor slemme de skal være. Virkelig onde, brutale, sadistiske mennesker, som ikke har haft nogen som helst kærlig eller fornuftig tanke i deres liv. Man plejer at sige, at de må ikke engang have klappet en hund. Så ondt skal man være, ja.
Det som jeg tænker på, når der er så mange, der er dette forskellige plassene oppe i himmelen, kaller jeg det, eller noe som man kaller det, og så vidt. Men utenfor dette jorda da, der er det jo mange forskellige mennesker da. Du er jo ikke alene i den underplanen, eller den overplanen, eller om at de hjelper hverandre da.
Jo, hvis de har lyst. Jamen det, du kan se det samme om den fysiske verden, ikke? Hvorfor hjælper vi ikke hinanden? Husk på, det er de samme mennesker, ikke? Ja, eller bare selvoptaget egoistiske, ligesom vi er nu, ikke? Så der er ligesådan i den astrale verden, som der er her. Du kan stille det samme spørgsmål, hvorfor hjælper vi ikke hinanden, ikke? Det kunne vi godt, men vi gør det ikke. Du er fuldstændig den samme derinde. Så der er nogen ondskabsfulde, nogen, der er nogen meget flinke, nogen hjælper hinanden, de fleste hjælper ikke hinanden. Ja, det sagde jeg før, det gør vi også, for det gør vi også her, ja. Der, altså, det er en verden på godt og ondt, ligesom den her verden. Ja, selvfølgelig. Det er det samme menneske, det er det, du skal huske, at du bliver ikke anderledes af at komme ind i den verden, overhovedet ikke. Du er fuldstændig den samme. Du er endda lidt mere intens i dine følelser, lidt mere lidenskabelig. Så hvis du hader nogen, så hader du dem virkelig, ikke? Hvis du elsker nogen, så er du til gengæld opfyldt af det, ikke? Og da vi altid er en blanding af alt muligt, så er vi lige sådan der. Og det er de andre også.
Så der...
Jamen det er fordi, vi er langt fra færdige nu. Husk på, at vi beskæftiger os. Ja. Jamen det er derfor, jeg siger... Jamen det kan de heller ikke. Men du kan have psykiske lidelser. Du kan lide under et frustreret begær, ikke? Du har noget, du begærer, som du gerne vil have, og du kan ikke få det, fordi der er ikke noget at få, vel? Så du kan have psykologiske lidelser, ikke fysiske lidelser. Det er der ikke mulighed for. Men psykologiske lidelser, de er lige så slemme. Du kan føle dig ensom, du kan føle dig deprimeret. Alt det der kan du sagtens være i dit astrallem, eller rettere sagt, det er i dit astrallem, du er deprimeret. Så hvis du er deprimeret i den fysiske form, så vågner du op til din deprimeringstilstand, der er 10 gange så slem. Vi kommer til det lige om lidt. Jeg skal illustrere det lige om lidt, når vi kommer til selvmord. Det er nemlig derfor, det er så skidt at begå selvmord. Nej, det var ikke evigt. Kommer vi også til om lidt. Der er fin kommunikation her, ja.
Men den
Ja.
det som är tankekors, det är egentligen det lilla som sker egentligen med människan i den tillstånd när de vänder bak igen. Och visst man räknar med att man ska ha en slags upplysningsperiode, en tankeperiod där du ska summera upp livet, syns jag att resultatet av människans utveckling till nå, den har inte bevegat sig uppåt. För att människan är inne i en tillstånd som aldrig har varit mer ödeläggande.
Det er jeg ikke enig i, men jeg synes ikke, vi skal diskutere den nu. Jeg mener jo, at verden har udviklet sig kolossalt igennem tiden. Men ikke sådan, at den er fuldendt på nogen måde. Men det hænger også sammen med, at vi nok ikke er enige med, hvor vi kommer fra. Men det kommer i morgen eftermiddag. Altså, du behøver ikke være mere ond for at brænde en brændbombe af, end at skyde med en slangebøsse. Du er ikke mere ond, fordi det er en stor våben. Du er bare mere intelligent, så du har bygget en meget farlig brændbombe i stedet for en slangebøsse. Men du er ikke mere ond. Overhovedet ikke. Men det kan vi vende tilbage til i morgen, der fortæller jeg om de forskellige udviklingstrin, og så kan jeg fortælle dig, hvorfor jeg ikke mener, som du mener. Så kan du så se, om du har lyst til at tro på, hvad jeg siger, ikke? Det må du selv afgøre. Jeg mener helt klart, der er sket en fantastisk udvikling i menneskeheden, også på kærlighedens side. Vi har en social lovgivning, vi har en sygesikring, vi har arbejdsløshedsunderstøttelse. Det havde du ikke for 1000 år siden, ingen steder. Det er helt nyt. Og det repræsenterer en højere grad af omsorg og kærlighed for andre mennesker. At vi så stadigvæk har tortur osv., men det har vi altid haft. Men vi har nogle nye ting, som vi aldrig har haft. Og det er fremskridt. Og så er der sket enormt fremskridt på intelligensens område. Vi har en videnskab og en teknologi, vi aldrig har haft før. De sidste 500 år er vi jo gået fra middelalder til supermoderne bekvemmeligheder. Vi har strøm, vi har vand, vi har varmt vand, vi har månerejser, vi har alt muligt. Det er også udvikling på intelligensens område. Så udvikling er mange ting, men lad os vende tilbage til det, og så kan du tage spørgsmålet op igen, og så se, om du måske forstår mere, hvad jeg mener i hvert fald, så kan du så se, om du er enig. Ja.
Der må jo være veldig mange mennesker, der bliver skuffet, når de kommer over. For det at de har bygget op det kristne tankesæt.
Nej, men det kommer vi til lige om lidt. Vi kommer til det lige om lidt. Vent lige et øjeblik, så skal jeg fortælle dig noget, skal ikke noget. Det der andet kommer i morgen eftermiddag, det der kommer om 5 minutter.
Er du så, at når du dør, så får du se hele livet det?
Ja.
Men ikke det på astralplanerne?
Jo, men det er kun et kort øjeblik, fordi det er kun resultat af den impuls, der kommer fra sjælen, fordi du dør. Så forsvinder det igen, og så lever du videre normalt. Ja. Så det var ikke evigt.
Den
forsvinder. Det er fordi sjælen sender en voldsom impuls ned, som fremkalder panoramaet. Men det er kun lige det øjeblik, du dør. Det er det, jeg siger. Sjælen lægger mærke til, konstaterer, at du dør, sender en impuls ned, så får du panoramaet, og så forsvinder det igen, og så begynder du langsomt at leve dig ind i den astrale verden bagefter. Ja, man glemmer relativt oplevelsen, ja.
Du snakker om, at man er liksom ikke mere udviklet, end kan man nå, liksom. Men i Atlantis tid og det her gangene, vi snakker om, at menneskene i dag tiden, det har haft en større civilisation.
Ja, det havde de ikke, men det kommer i morgen eftermiddag. Som sagt, er du ikke tilfreds i morgen eftermiddag, men vi kan ikke nå det hele, fordi det kommer også på næste kursus, hvor vi skal have om kosmologien og verdenshistorien. Du må huske på, at vi bygger sten på sten, ikke? Og det er fine, og det er gode spørgsmål alle sammen, men prøv at se i morgen eftermiddag, så får du lidt, og så kan vi så tage det op igen, ikke? Fordi hvis vi snakker for meget om det nu, så er der noget, vi kommer til at mangle det andet, ikke? Så er der andre spørgsmål om det, vi lige snakker om nu her? Vi går videre. Vend hele tiden tilbage. Der er en fin kommunikation, det er ikke, så det er ligesom det skal være. Men jeg tillader mig at sige en gang imellem. Der kommer svar på det om lidt. Så alt det, du sagde. Som sagt, vi snakker om 7. underplan, og det er meget brutale, meget egoistiske mennesker. Det er drankere, voldsmennesker, ofte narkomaner osv., som er nødt til at leve i den verden. Og hvad sker der nu for dem? Jo, de er typiske for, at deres begær er meget brændende. Har man ikke det udtryk på norsk, man siger brændende lidenskab. Det brænder i den fysiske krop. Hvad tror I så, det gør, når man kommer over i den astrale krop? Så brænder det rigtigt. Og hvad er det så, vi snakker om nu? Skærsilden selvfølgelig. Det er skærsilden. At opleve sine egne begær så voldsomme, at du føler, at de brænder, at man står i brand, fordi frustrationen er så voldsom. Og den er særlig slem i 7. underplan. Og hvor ligger 7. underplan? Nede under jorden. Er det ikke mærkeligt? Det Bibelen siger, helvede ligger ned under jorden, og der sker selv, ja, det er ikke ret mange, der kommer derned, og det er specielt ikke evigt, det var ikke særlig længe, men der er et helvede, og den ligger ned under jorden, og man oplever, at man brænder op, fordi begærerne er så voldsomme, så man oplever det virkelig smertefuldt. Det er kun mennesker, der har så voldsomme begær, der kommer derned. Det gælder ikke os andre, men det findes, det er faktisk et faktum. Så nu har jeg fortalt dig, at der er faktisk et helvede, så kan du nok regne ud, om lidt fortæller jeg dig, at der også er en himmel, ikke? Men det skal jeg lige vente lidt med. 6. underplan, der har vi de mest almindelige mennesker lige efter døden, og de er ofte forvirrede, de har brug for hjælpere, de kan ikke forstå, hvad der er sket, og de har måske ikke fortalt, hvor testamentet er og mange andre ting, så det er lidt af et problem, men i de fleste tilfælde kommer der nogen og hjælper dem og fortæller dem, og de vender sig langsomt til det. På 5. og 4. underplan, der er folk ved at blive vant til at være der, det vil sige, at de er ved at rykke ind i 5. og 4. underplan, og de begynder langsomt at opdage, at de kan forme deres omgivelser og sig selv, sådan som de tænker. Det vil sige, at når jeg dør, så begynder jeg som en halvskaldet, tyk, gammel mand, iklædt det tøj, jeg kender, men efterhånden, som jeg opdager, så skrumper jeg ind, og jeg bliver yngre og yngre, og håret vokser ud igen, og jeg får nogle flotte klæder på farvestrålen, og så spangulerer jeg rundt og ligner mig selv, som jeg allerhelst vil se ud. Ikke? Og det er det, der sker her i 5. og 4. underplan. Vi finder ud af, at vi kan styre alt det der med vores egen tanke. Det vi ikke opdager, det er, at det så er illusioner. Men det er så det næste skridt. I første omgang opdager vi bare, at vi kan jo lave om på det, og det gør vi så. Men så kommer vi op i den 3. underplan, og der har vi mennesker, som er fuldstændig opslugt af deres eget indre liv. Nu har de fuldstændig forladt jorden, så derinde, der har vi de mest fantastiske skuespil. Der har vi de store paladser, de hængende haver, de ufattelige naturscenerier og mange andre ting. Men der er en ting, som er meget skæg ved det, fortæller Ledbetter, det er, at det er jo ikke os alle sammen, der er håndværkere, så tit kniver det lidt med detaljerne. Man ser sådan et palads, og det ser utroligt flot ud, og der er guldplader, og der er ædelstener, og der er alt muligt. Hvis vi kommer hen og kigger på vinduesammenføjningerne, så er der huller rundt omkring, fordi det er jo ikke, altså hvis det var en håndværker, så ville det sådan være fint at dæklister og alt det der på, ikke? Men almindelige mennesker, de ved ikke sådan rigtigt, hvordan sådan noget ser ud. Og så sådan smuldrer det lidt, så er det sådan lidt komisk, siger Ledbetter, når man kommer hen og kigger. Men selvfølgelig, så kommer der en håndværker, og han ser så det der palads, og så siger han, hvad er det for noget, ikke? Og så vokser der detaljer frem og så videre, fordi han står og tænker. Så han går ind og bygger videre på de der former.